Enhver ånd, i den åndelige verden såvel som på jorden, må før eller senere bøje sig for den kærlighed, der overvinder alt. Men lad mig gentage, i al henseende er mennesket fri i den åndelige verden, fri som luften, til at følge sine tilbøjeligheder eller ønsker. Grænserne for hvad et menneske kan tillade sig, og den udstrækning, hvori han kan krænke andres rettigheder, er fastsat ved en række love og ordensregler, der eksisterer i den sfære, han tilhører. I de laverede sfære hersker der derimod en anden lov, en undertrykker en styrke og magt over de undertrykte. Han kan gøre, hvad han har lyst til, han kan tvinge og forurette andre til de yderste grænser for, hvad de kan tåle. Men hvis der så kommer en, der er stærkere end ham, vil det samme blive gjort mod undertrykkeren og hans overmand. De mest undertrykte slaver på jorden er mindre ulykkelige end dem, jeg har set i de lavere sfære, hvor kun den stærkeste har ret, og hvor der kun findes ånder, der har trodset Guds og menneskers love, det er mennesker, som har været deres egen lov og har misbrugt deres medmennesker til det yderste. I disse sfære, som jeg kort skal beskrive, ser det ud til, at hvor stærk og grusom og umenneskelig en ånd end måtte være, så findes der altid en eller anden, som er endnu stærkere og endnu grusommere end den første, indtil vi til sidst kommer til dem, der siges at regere selve helvede, ondskabens konger og fyrster. Og det går endda videre, indtil excesserne kurerer sig selv. De værste og mest tyranniske vil til sidst længes efter en anden tingens tilstand, efter nogen love, der kan begrænse, eller bare efter en anden magt, der kan kontrollere voldshandlingerne. Og det vil være det første skridt, det første ønske om et bedre liv, som kan muliggøre håbets brødres arbejde i disse mørke sfære. Det er gennem denne lille sprække af håb, de kan indgive dem tanken om en forbedring og få dem til at forstå, at der er en mulighed for dem. Efterhånden som ånden skrider frem i udvikling, vil der på et hvert trin på stigen herske en højere grad af lov og orden, som ånden vil være red til at rette sig efter, på samme måde som han forventer, at andre skal underkaste sig den. Den fuldkomne jagttagelse og lydighed mod de højeste moralske love findes kun i de højeste sfære, men der er mange grader inden dem. Den, der respekterer andres rettigheder, vil også finde sine egne respekteret, mens den, der tramper på sin næste igen, vil krænkes af en, der er stærkere. I alle henseender har mennesket i den åndelige verden sin frihed. Man kan være virksom eller doven, gøre godt eller ondt, kalde på en velsignelse eller en forbandelse. Som mennesket er, vil hans omgivelser være, og den sfære han passer til vil altid være den højeste han kan komme til, indtil han ved egne anstrengelser bliver i stand til at bo i en højere. Således behøver den gode ingen beskyttelse mod den onde i de åndelige sfære, der her er tale om. Deres egne forskellige tilstande sætter en uoverstigelig skranke mellem dem. De som er ovenfra kan altid stige ned til dem der er nedenunder for at prøve at hjælpe dem, men der er et stort svæld mellem dem, som de laverer ånder ikke kan overskride. Kun på jorden og på andre planeter, hvor der er fysisk liv, kan der være en blanding af gode og slette indflydelser med næsten lige stor magt. Jeg gentager, næsten lige stor magt, eftersom det gode har større magt på jorden, medmindre menneskene selv udelukker sig fra de gode kræfters indflydelse og bistand ved at søge de laveres. I fortiden, hvor menneskers hjerter var som små børns, lå den åndelige verden tæt ved deres dør, men menneskene vidste det ikke. Nu har de fjernet sig langt fra forbindelsen med den åndelige verden og er ligesom skibbrudene på en tømmerflåde, der søger gennem den tykke tåge for at finde den. Hjælpsomme losser fra den åndelige verden prøver at hjælpe dem til en forbindelse med dette strålende land, for at tænde et håb for de trætte kæmpende mennesker på jorden. Kapitel 12. Min andre død. Materialisationsmøderne fandt sted hver 14. dag, og når jeg talte dem, kunne jeg regne ud, at der var gået hen ved 3 måneder, siden at Rigtemagen meddelte mig, at jeg måtte forberede mig på at undergå en stor forandring. Den var ved at ske i mine omgivelser og i mit indre, og forandringen ville betyde min overgang til en højere sfære. Jeg havde hørt, at de forskellige åndelige lærere inddelte sfærerne forskelligt, og det betød ikke så meget. Disse inddelinger ligner mere kortlægningen af nejen, hvor grænserne flyder over i hinanden. Det er ikke nødvendigt at markere dem nøjagtigt, da forandringerne i landene og mellem folkene giver sig selv, når man rejser gennem dem. Nogle vil derfor sige, at der er 7 sfærer, og at den 7. er den himmel, der er tale om i Bibelen. Andre siger, at der er 12 sfærer, andre igen, at der er flere. Enhver sfære er imidlertid inddelt i kredse, sædvanligvis 12 i en sfære, Skønt nogle nonner, der opholder sig her, har en anden inddeling. Det er ligesom, når menneskers målestok på jorden varierer fra land til land, mens det de måler er og bliver det samme. Jeg for mit vedkommende er vant til at regne med 7 sfærer over jorden og 7 under jorden. Udtrykkene over og under betegner afstanden fra den store centralsol i vort solsystem, i det det nærmest betragtes som vort højeste mål, så længe vi er inden for de jordiske sfæres grænse, hvorimod det fjerneste betragtes som den mest fornedrede sfære. Enhver er da igen inddelt i 12 kredse, og disse overlapper hinanden så meget, at overgangen fra den ene til den anden sker næsten umærkeligt. Jeg havde hidtil opholdt mig på et sted, der kaldes jordplanet. Det er ligesom et stort, bredt bælt, der omgiver jorden og gennemtrænger dens atmosfære. Dette jordplan omfatter den første af de 7 sfærer, der er neden under jorden, og det er opholdsstedet for de ånder, der siges at være jordbundne i større eller mindre grad, fordi de ikke er i stand til at synke under jordens tiltrækning eller befri sig fra dens indflydelse. Jeg fik at vide, at jeg nu havde frigjort mig så meget fra jordens tiltrækning og ligeledes overvundet mit begær efter jordiske ting, at jeg var i stand til at træde i en højere sfære. Overgangen fra en lavere sfæres legeme til en højere sfære sker som oftest under en dyb søvn, der har meget til fælles med den søvn, der indtræder, når den forlader det jordiske legeme. Efterhånden som en ånd bliver mere ophøjet og mere eterisk, ledsages forandringen af en større bevidsthedsgrad. Men når der sker en overgang fra en høj sfære til en anden, er det som om man skifter klædning og får en lidt finere end den man kasserede. Således går ånden bestandigt fremad, og for hver gang den skifter opholdssted, skifter den også til en klædning, der bliver finere og finere, jo højere ånden stiger. Ligesom den i tilsvarende grad løsriver sig mere og mere fra alt, som hører jorden til, indtil den overskrider sfærerne om hvor jord og lander på solsystemernes sfæres kyst, der stråler den ankomne i møde med sin blændende skønhed og pragt. Det hente da, at jeg ved tilbagekomsten fra et af mine besøg på jorden følte mig overvældet af en mærkelig og usædvanlig dårskhed, der mere lignede en hjernelammelse end søvn. Jeg trak mig derfor tilbage til mit lille værelse i skumringens land og kastede mig på lejet, hvorefter jeg straks faldt i en dyb og drømmeløs søvn, der meget lignede dødens. I denne tilstand lå jeg omtrent i 2 uger efter jordiske tidsregning, og under denne periode forlod min sjæl det vanskabte astrallegeme og trådte frem som en nyskabt yngling, klædt i den lysere og renere åndelige klædning, som min energi for at overvinde det onde i mig og alt det lave begær havde frembragt. Der er mennesker, hvis kundskab til livet er så begrænset, og hvis sind er blevet så lidt udviklet, at de i udvikling ikke når over barnets horisont, ligegyldigt hvor mange år de har levet på jorden, og når de da går fra det jordiske liv over i den åndelige verden, må de leve deres liv som børn i den. Men sådan var det ikke for mit vedkommende. Ved min indtræden i den nye tilstand var jeg også i besiddelse af den alder og den udvikling, som mit jordiske liv havde givet mig. Under min fuldstændige bevidstløshed havde tjenende ånder bragt mig til en anden sfære, hvor jeg lå under min drømmeløse søvn, indtil jeg skulle vågen. Det afkastede astrallegeme havde de opløst til astralplanets elementer, omtrent på samme måde som mit jordiske legeme ved min første død opløstes til det jordiske stof, hvoraf det var blevet skabt, mens den udødelige sjæl gik over i en højere tilstand. Anden del. Lysets morgendæmring. Kapitel 13. Velkommen til morgengryets land, mit nye hjem der. Ved min opvågning for anden gang af en dødssøvn, befandt jeg mig i meget behagelige omgivelser. Endelig så jeg dagslyset. Skønt det var mat og uden sol, var det dog en overvældende og velsignet forandring fra den triste skumring og den mørke nat. Jeg lå i et lille pænt værelse på en seng med bløde, hvide sengeklæder. Det lignede meget et jordisk værelse. Foran mig var der et langt vindue, hvorfra jeg kunne se ud over et mægtigt baklandskab. Der var ingen træer eller buske og ingen blomster, bortset fra at der hist og her voksede nogle små vilde planter, men selv de var opmuntrende for mine øjne. Derimod var jordbunden dækket af græs og bregner. Hvilken forandring fra den hårde, bare jord i skumringens land. Denne region kaldtes morgendæmringens land. Og lyset var virkelig som når dagen er ved at bryde frem, lige før solen står op for at give jorden varme. Himlen var en bleg, blågrå farve, og hvide småskyer drev roligt hen mod horisonten. Det værelse jeg boede i var på ingen måde overdådigt udstyret, men det var komfortabelt og mindede meget om et værelse i en jordisk villa. Det indeholdt alt fornødent, men var ikke specielt skønt. Det var dog en stor forandring fra mit tidligere tilholdsteds nøgne fængselsattikke udseende. Der var nogle malerier af scener af mit jordiske liv, som jeg havde været glad for, og erindringerne om dem var til stor glæde for mig. Der var også malerier fra mit liv som morgen, som var en sand fryd for mig. Og så var der mit billedspejl og min rose, der ikke var visnet, samt brevet, ja, alle mine skatte, som var så dyrebare for mig. Jeg standsede mine undersøgelser for at se ind i spejlet og erfare lidt om, hvad min elskede foretog sig. Hun sov, og der var et lykkeligt smil på hendes ansigt, som syntes at drøbe, at hun i drømme havde erfaret, at der var hent mig noget godt. Så gik jeg hen til vinduet og så ud over det bakkede landskab. Jeg stirrede længe og vedholdende på dette landskab, der både lignede og ikke lignede jorden. Det var bare så nøgent og fredfuldt. Mine øjne, der for længst var blevet trætte af at se, hvad der var at se i de lavere sfære, hvilede glade på den nye scene, som tæppet var gået op for. Og tanken om, at jeg nu var steget op til et nyt liv, fyldte min sjæl, så mit hjerte strømmede over af taknemmelighed. Omsider vendte jeg mig fra vinduet og undersøgte andre ting, alt havde nyhedens interesse, og jeg fik øje på noget, der lignede et langt smalt spejl. Da jeg kiggede ind i det, så jeg mig selv. Hvilken glædelig forandring var der ikke sket med mig? Jeg får tilbage med et udråb bag glæde og overraskelse. Var det muligt? Så jeg virkelig sådan ud nu? Jeg blev ved med at stirre på mig selv. Er det virkelig mig? Hvordan kunne det være? Jeg var blevet ung igen. Jeg stod ansigt til ansigt med en mand i 30'erne. Det var sådan jeg så ud, da jeg var ung og spændstig og levede på jorden. I skumringens land undgik jeg at se mig selv, så grim var jeg, så mager og elendig. Jeg havde set 20 gange værre ud, end jeg nogensinde kunne have set ud på jorden, om jeg så var blevet 100 år. Og nu? Hvorfor var jeg så ung? Jeg så på min hånd. Den var fast og af frisk udseende som mit ansigt. En nøjere undersøgelse af mig selv gjorde mig endnu mere tilfreds. Jeg opdagede, at jeg i alle henseende var en ung mand, og igen i besiddelse af hele min kraft. Og dog var jeg ikke helt og fuldt, som jeg havde været. Der var et tørmodigt udtryk i mit blik, der talte om de lidelser, jeg havde gennemgået. Jeg vidste, at jeg aldrig mere kunne føle den lette ungdoms henrykkelse, for jeg kunne aldrig mere gå tilbage og blive helt, som jeg havde været. Min fortid stod for mig og dæmpede mine livlige tanker. Samvittighedsnaget over tidligere synder var hos mig nu og kastede sin lange skygge over glæden ved min opvågen. Ak, vi kan aldrig gøre det ugjort, som vi har bedrevet i et liv på jorden, der vil altid klæbe noget ved den opadstigende ånd. Og jeg har hørt, at selv de ånder, der er gået langt forbi i åndelig udvikling, endnu bærer mærker af deres tidligere synder og sover, mærker som kun langsomt. Meget langsomt vil svinde bort i evighedens lange tidsalder. Til mig var der kommet glæde, en meget stor glæde, der næsten ikke kan sammenlignes med menneskers på jorden. Den var en underfuld fuldbyrdelse af mit håb, og dog hang fortidens skygge ved mig, og dens mørke fordunklede selv den times lykke. Mens jeg grublede over den forandring, der var foregået med mig, åbnedes døren og en ånd trådte ind. Han var iført den samme lange mørkeblå kjortel, som jeg nu bar. Med gule bordere var ordens symbol på ærmet. Han var kommet for at indbyde mig til et gæstebud, der skulle afholdes for mig og andre, der lige var ankommet til denne sfære. Han sagde, alt er enkelt her, selv vores fester. Der vil dog være venskabets salt til at krydre maden med og kærlighedens vin til at opmuntre jer alle med. I dag er I vores hædersgæster, og vi venter alle på at byde jer velkommen som dem, der har kæmpet den gode kamp og vundet en vældig sejr. Derpå greb han min hånd og førte mig til en lang hal, hvor vinduerne vendte ud mod et landskab med mange høje eller bjerge samt mod en stor, rolig og fredfuld sø. Der var dækket lange borde til festen med stole rundt om. Der var samlet hen ved 500 brødre, der ligesom jeg lige var ankommet. Foruden os var der omtrent 1000 flere, som havde været her i nogen tid, og som gik omkring fra den ene til den anden og præsenterede sig, et i bøders velkommen. Her og der genkendte gamle kammerater og venner hinanden, eller også en der var blevet hjulpet eller selv havde hjulpet kammeraten eller vennen i de lavere sfære. Alle ventede på den præsiderende ånds ankomst, som kaldtes den store mester. Nu åbnedes de store døre for enden af hallen, og en procession trådte ind. Forrest gik en meget smuk og i højeste grad majestætisk skikkelse. Han var iført en lang kjortel af samme mørkeblå farve, som man ser på malerier af Jomfru Maria. Disse kjortler, der var foret med hvidt, hang fra skuldrene ned over ryggen, og på ærmet var håbets ordens symbol broderet. Efter ham kom hen ved 100 ynglinge i hvide og blå kjortler. Alle de unge bar laurbærkranse. I den øverste ende af hallen var der en tronstol med en hvid, gul og blå baldakin over. Da han havde hilst på os alle, satte mesteren sig i tronstolen, og ynglingen stillede sig i en halvkreds bag ham. Efter en kort takkebøn til den almægtige Gud henvendte han sig til os med følgende ord. Mine brødre, som er forsamlet her for at byde disse vandrere velkommen, der for en tid skal finde hvile og fred, sympati og kærlighed i dette håbets hus, og i vandrende brødre, som alle vi, der er forsamlet her, byder velkommen og hædrer som erobrere i den store kamp mod selviskhed og synd, vi hilser jer på det hjerteligste og beder jer som medlemmer af vort store bruderskab modtage disse beviser på varagtelse og æresbevisninger, og som I ærligt har gjort jer fortjent til. Og fra denne lykkeligere livstilstand beder vi jer række jeres hænder i broderlig kærlighed til de sørgende, som I har efterladt, og som endnu kæmper i det jordiske liv så jordplanets sfæres mørke. Og når I selv kommer til at frembringe endnu bedre resultater og foretage endnu ædlere erobringer, søg da at udtrykke mere og mere af den fuldkomne kærlighed fra vort store bruderskab, hvis højeste mestre af himlene. Og hvis ydmyge medlemmer endnu er kæmpen syndere på det mørke jordiske plan. Hvor orden skal strække sig i en lang, ubrudt kæde fra himlene til jorden, så længe denne planet har fysisk liv, og enhver af jer må altid huske, at I er ledet i denne store kæde, der når fra de højeste engle til de laveste og mest nedtrykte ulykkelige. Jeg beder jer nu efter tur modtage og bevare de så visnelige laurbær, der er et symbol på den hæder, I har tilagt jer, og som skal smykke sejrherrenes pander. I universets højeste herskers navn, i alle engles og bruderskabets navn bekranser jeg hver og en af jer indvier jer til lysets, håbets og sandhedens sag. Vi, der nylig var ankommet, nærmede os nu på et tegn fra ordnens mester. Overvældet af indre bevægelse knælede vi ned for ham, mens han anbragte kransene på vores hoveder. Da den sidste var bekranset, bruste hen over os en lovsang af en så overjordisk skønhed, at en død væsen blandt de største komponister på jorden blot til nærmelsesvis kunne skabe det, som i dette øjeblik fyldte den store hal. Da sangen og musikken forstummede, blev vi hver især ført til vor plads af en ledsagende bruder, og festmåltidet begyndte. I vil nok undre sig over, at et sådan festmåltid kunne finde sted i den åndelige verden, fordi I tror, at en ånd ikke har brug for mad. Men I tager fejl. Vi behøver føde, og vi spiser. Men det er ikke føde af så materielt stof som den føde, I spiser, og hvor I tilfredsstilles og glædes ved at stille jeres sult og nyde hvad I spiser og drikker. Men her i den anden sfære, hvor jeg nu opholdt mig, nyder man de mest delikate frugter, der er helt gennemsigtige. Der findes vin, som ligner brusende nektar, men som ikke beruser og skaber tørst efter mere. Der er ingen af disse spiser, som ville tilfredsstille en rå appetit, men der er delikate kager og løst brød. Dette festmåltid bestod af en sådan føde, som jeg her har omtalt, og jeg erklærer en gang for alle, at jeg aldrig har nydt noget mere velsmagende end de livlige frugter, som var de første jeg så i den åndelige verden. Og det blev senere fortalt mig, at det vi nød var frugterne af vores egne anstrengelser for at hjælpe andre. Da måltidet var til ende, blev der atter holdt en gribende tale til os. Derpå istemte et kor en takkesang, som vi alle sang med på et glæde og jubel. Og så skiltes vi. En del af os gik bort for at besøge venner på jorden og for om muligt at give dem en følelse af, hvor glade vi var over det, der var sket os. Desværre var mange af os blevet begrædt som fortabte sjæle, fordi vi var døde i svær synd, og det var en sorg for os, at vi ikke kunne gøre disse jordiske venner begribeligt. Hvor store forhåbninger der var blevet skænket os. Andre af brødrene gav sig til at tale med venner, de havde fundet ved denne lejlighed, mens jeg for mit vedkommende drog direkte til jorden for at fortælle min elskede den gode nyhed. Jeg fandt hende i færd med at besøge et af materialisationsmøderne. Skælvende af glæde fulgte jeg hende derhen, for nu vidste jeg, at jeg ikke mere behøvede at skjule mit ansigt for hende. Trofast og tålmodigt havde hun ventet på mig. Åh, hvilken lykke. Jeg stod ved hendes side hele tiden. Jeg berørte hende atter og atter, og nu stod jeg ikke mere i mørke med tildækket skikkelse og skjulte mit ansigt. Jeg befandt mig i min nye klædning og med nye forhåbninger. Jeg trådte frem i mit opstandelseslegeme, og min fortidens aske var der ikke mere. Den kunne ikke længere fylde mig med skam og hjertesorg. Hvilken fryd! Jeg viste mig for hendes forundrede øjne, og de stirrede ind i mine, men hun kendte mig ikke straks. Hun kiggede efter mig, sådan som hun havde set mig sidste gang på jorden. Hendes ansigt var bekymret og med rynket bryn. Den unge mands ansigt syntes at være fremmed for hende, og dog var det ikke helt fremmed. Hun smilte med et forlegent undrende udtryk. Hvis jeg havde kunnet holde min skikkelsesmaterielle partikler sammen, ville hun have genkendt mig. Men ak, jeg følte alt for hurtigt, at min materielle skikkelse smeltede bort fra mig som blødt voks, og jeg måtte vende mig og gå, da den svandt bort. Men jeg hørte hende sige, hvor det lignede min elskede ven, som jeg så ham i hans ungdom, ja endda i meget høj grad. Skikkelsen lignede ham, og dog lignede den ham ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro. Inden jeg gik, bøjede jeg mig over hende og viskede. Det er mig og ingen anden. Hun hørte min visken. Lidt efter smilte hun og sagde, at hun alligevel troede, at det var mig. Der flød min glædes bæger over. Kapitel 14. En fars kærlighed. Fra dette øjeblik kom der en lykkelig tid for mig, en hvilens og forfriskelsens tid, som jeg ikke skal opholde mig ved, ti erindringen om den er alt for hellig for mig. Denne skønne tid opholdt jeg mig i hendes nærhed, og jeg havde den lykke at forstå, at hun var bevidst om min nærværelse og om meget af det, jeg sagde til hende. Så meget tid tilbragte jeg på jorden, at jeg ikke fik tid til at udforske de store under i morgendæmringens land, hvor jeg nu var beboer. Og nu ventede der mig en ny overraskelse. På ingen af mine vandringer efter min død, havde jeg en eneste gang set nogen af mine pårørende eller venner, som var gået over i den åndelige verden før mig. Men så en dag, da jeg som sædvanlig kom for at besøge min elskede, fandt jeg hende fuldt optaget af nogle hemmelighedsfulde budskaber, hun havde modtaget, og som hun meddelte mig. Efter en kort pause fortalte hun mig, at der var en ånd, som var kommet for at besøge hende, og som sagde, at han var min far, og at han ønskede, hun skulle overbringe mig hans budskab. Jeg blev så bevæget, at jeg ikke kunne få et ord frem, og heller ikke spørge om, hvad budskabet gik ud på. Jeg havde holdt meget af min far på jorden, for min mor var død, da jeg var ganske lille, så hende havde jeg kun en svag erindring om. Min far havde været stolt og glad over min hælder og havde næret store forhåbninger til min fremtid. Og da jeg led skibbrud i mit liv, vidste jeg også, at jeg havde knust hans hjerte. Han overlevede ikke længe sine bristede forhåbninger, og efter hans død havde jeg tænkt på ham med sorg og skam i mit hjerte. Da jeg nu hørte, at han var kommet fra det hinsides til min elskede og havde talt med hende, var jeg bange for, at han skulle have beklaget sig over de begravede forhåbninger til hans fornedrede søn. Jeg råbte, at jeg ikke turde at møde ham. Men jeg længtes dog efter at høre, hvad han havde sagt, og ligeledes ville jeg gerne høre, om der var et tilgivelsens ord til hans søn, der var sunket så dybt. Hvordan skal jeg kunne gengive hans ord? Eller forklare, hvad jeg følte, da jeg hørte dem? Hans ord faldt på mit hjerte som dug på et udtørret land. Min fars ord er for kostelige for mig til, at jeg vil referere dem. Men de var sikkert lige så skønne, som faderens ord i lignelsen om den fortabte søn. Ak, hvor jeg længtes efter at se denne far igen og efter endnu en gang at blive trykket til hans hjerte, som da jeg var en lille dreng. Og da jeg vendte mig om, så jeg ham stå bag mig, netop sådan som jeg havde set ham sidste gang i livet, kun med den forskel, at der om hans pande lyste en glorie, som dødelige øjne ikke kan se. Mødet mellem os gjorde os stumme. Vi kunne kun sige, min far, min søn, men vi omfavnede hinanden i en glæde, som ord ikke kan beskrive. Da vi endelig havde fået magt over vores følelser og var blevet rolige, talte vi om mange ting, og ikke mindst om hende, hvis kærlighed havde ledet mine skridt så langt på min vej opad mod lyset. Og jeg fik nu at vide, at min far havde hjulpet os og beskyttet os begge, og at han havde fulgt mig under hele min vandring på jorden og i den åndelige verden trøstede mig i mine kampe. Selv uset havde han været mig nær og uophørligt omgivet mig med sin kærlighed i sine bestræbelser for at lede mig på den rette vej. I al den tid, hvor jeg frygtede for at træffe ham, havde han været hos mig og havde blot ventet på en lejlighed til at give sig til kende. Den var kommet nu, hvor vi alle tre kunne forenes i glæden ved denne forening. Kapitel 15. En ny ekspedition foreslås. Da jeg vendte tilbage til den åndelige verden, gik min far med mig, og vi tilbragte en lang tid sammen. I løbet af vores samtale fortalte han mig, at der var ved at blive afsendt en ekspedition fra den sfære, og at de udsendte skulle forsøge at redde nogen fra den allerlaveste sfære. Den sfære, der her var tale om, stod under alle jeg hidtil havde set, og den var i sandhed det helvede, som kirken troede på. Hvor lang tid ekspeditionen ville vare, vidste man ikke, men der skulle udføres et bestemt arbejde. Ekspeditionen skulle virke som en slags indtrængende specialstyrke, og den skulle blive i sfæren til den havde udført sit arbejde. Min østerlandske leder rådede mig til at melde mig til denne ekspedition, og hvad angik min far, som i sit jordiske liv havde sendt sine sønner bort for at kæmpe for deres fædreland, så ønskede han på samme måde nu, at jeg skulle drage afsted med denne styrke af soldater i sandhedens, håbets og lysets tjeneste. Hvis man med held skulle kæmpe mod disse ondskabens magter, måtte man være immun over for jordplanets og de lavere sfæres fristelser, og hvis man skulle kunne hjælpe de ulykkelige stakler på en måde de kunne tale og føle på, måtte man ikke høre til på de højere sfære, de brødre der var mere fremskredne end håbets brødre i denne første kreds af anden sfære, ville nemlig være usynlige for staklerne, som hverken ville kunne se eller høre dem. Når man trådte ind i disse lavere sfære, ville det også være formålstjenligt at iklæde sig en vis del af deres stoflige elementer, hvorved man bedre kunne opfattes, og det havde mere fremskredende ånder ikke betingelser for at kunne gøre. De ville ikke kunne æses, hverken af ekspeditionens medlemmer eller af den, der skulle hjælpes. Derimod kunne de gennem vibrationer eller inspirationer lade os mærke deres nærværelse og på den måde hjælpe os. De, som jeg skulle være sammen med på denne ekspedition, en havde mange ting til fælles med mig i anskuelser og tilbøjeligheder, og vi følte alle, at vi kunne lære meget af at se, hvor langt ned vores lidenskaber ville have sænket os, hvis vi havde givet efter for dem. Og samtidig ville vi kunne hjælpe mange stakkelsangerne sjæle op fra de mørke sfære. De, som blev hjulpet, ville blive ført til det samme sted, hvor jeg havde opholdt mig ved min første overgang fra jordlivet, og hvor der var talrige institutioner forbeholdt sådanne stakkels ånder. Der ville blive våget over dem, og de ville blive hjulpet af ånder, som selv var blevet oprejst fra helvedes rige. Og ånder, der havde gennemgået de samme lidelser, som staklerne nu døjede under, havde de bedste betingelser for at kunne yde effektiv hjælp. For uden håbets brødre fra morgendæmringens land var der blevet sendt andre ekspeditioner fra andre bruderskaber ned til de mørke sfære. Sådanne ekspeditioner var i virkeligheden en del af det store hjælpearbejde for søndere, der uafbrudt fortsætter arbejdet i den evige alfa deres navn, han som ikke ville dømme et eneste af sine børn til evig fortabelse. Vi ville blive ledsaget af et antal venner et stykke af vejen, og vores ekspedition ville blive ledet af en, som selv var blevet oprejst fra disse mørke sfære, og som derfor kendte deres specielle fare. Når vi passerede gennem jordplaneter og de lavere sfære, ville vi se et lys, vi ikke tidligere havde kendt til, og min østerlandske leder sagde, at han ville sende en af sine elever med som ledsager, og han ville føre os helt ned til de lavere sfære, hvor han ville forklare mig og ligeledes afdække nogle af de hemmeligheder på astralplanet, som vi ville passere forbi. Hasse enhed den, som studerede disse naturens hemmeligheder, og som klassificeres under navnet magi. Mennesker anser magi for at være ondt, mens det i virkeligheden er misbrug af magi til selviske formål, der er ondt. Et nærmere kendskab hertil og en dybere forståelse ville kunne forebygge mange af de onder, der eksisterer, og man ville kunne modvirke mange af de onde magter, der har indflydelse på mennesker. Men oftest er beskæftigelsen med magi meget skadelig i betragtning af menneskets nuværende hjælpeløse uvidenhed. Hasse en, der her er tale om, og som ledsagede os, havde været perser og en tilhænger af Zoroaster i sit jordiske liv, som også er Rins imam havde været det, og de tilhørte endnu denne skole, som Zoroaster havde stiftet. I den åndelige verden, sagde af Rins imam, er der et ubegrænset antal skoler for tanken. De er alle i besiddelse af store, fundamentale evige natursandheder, men dog afviger de enkeltheder med hensyn til, hvorledes disse sandheder skal anvendes til sjælens fremskridt. De afviger endvidere fra hinanden med hensyn til, hvordan deres respektive teorier vil virke og de slutninger, som kan drages fra den sikre kundskab, de er i besiddelse af, når de anvendes på en sag, de intet sikkert kendskab har til.